Башкортстанда 2013 жыл президент Рустам Хамитов ферманы белән тирә-як мохитне саклау елы дип игълан ителгән иде. Шушы уңайдан һәр елдагыча махсус елның томгасын әзерләү өчен рәсемнәр арасында иҗат бәйгесе дә игълан ителде. 28 декабрь көнне бу бәйгенең җиңүчесе дә билгеле булды. Тирә-як мохитне саклау елы уңайыннан аның томгасын эшләү максатында игълан ителгән иҗат ярышмасының йомгаклау өлешенә 3 дистәдән артык рәссамның эш үрнәкләре сайлап алынган. Шулар арасыннан иң яхшысы дип башкорт телендә нәшер ителүче Башкортстан гәзите рәссамы Нәсих Халисовның иҗат эше танылган. Аның әсәрендә саф су тамчысы янында ак бөркет сурәтләнгән. Киләсе елны Башкортстанда тирә-як мохитне саклау елы дип игълан итүне күпләр бик вакытлы дип саный. Ни өчен дигәндә, республикада экология торышы соңгы елларда аеруча хафага сала. Һаваның, елгалар һәм күлләренең пычрануы өстенә көндәлек тормыш калдыклары бермә-бер арта. Алар теләсә кая ташлана һәм тиешенчә юк ителмәй. Халыкта үз яшәгән урынын чиста тоту мәдәнияте дә җитешмәй. Ә инде тирә-як мохитне саклау елы өчен өстәмә акчалар бүленү һәм бу мәсьәләгә игътибар арту көнүзәк мәсьәләләрне хәл итүгә күпмедер этәргеч бирә дип